50 languages.
19.
19.
19.
Dans la cuisine.
Во кујна.
Во кујна.
As-tu une nouvelle cuisine?
Имаш ли нова кујна?
Имаш ли нова кујна?
Que veux-tu cuisiner aujourd'hui?
Што сакаш да готвиш денес?
Што сакаш да готвиш денес?
Ta cuisinière est-elle électrique ou au gaz?
Готвиш ли на електрична струја или на газ?
Готвиш ли на електрична струја или на газ?
Veux-tu que je coupe les oignons?
Треба ли да го исечам кромидот?
Треба ли да го исечам кромидот?
Veux-tu que j'épluche les pommes de terre?
Треба ли да ги излупам компирите?
Треба ли да ги излупам компирите?
Veux-tu que je lave la salade?
Треба ли да ја измијам салатата?
Треба ли да ја измијам салатата?
Où sont les verres?
Каде се чашите?
Каде се чашите?
Où est le service?
Каде се садовите?
Каде се садовите?
Où sont les couverts?
Каде е приборот за јадење?
Каде е приборот за јадење?
As-tu un ouvre-boîte?
Имаш ли отварач за конзерви?
Имаш ли отварач за конзерви?
As-tu un décapsuleur?
Имаш ли отварач за шишиња?
Имаш ли отварач за шишиња?
As-tu un tire-bouchon?
Имаш ли извлекувач за плута?
Имаш ли извлекувач за плута?
Prépares-tu la soupe dans cette casserole?
Дали ја готвиш супата во оваа тенџере?
Дали ја готвиш супата во оваа тенџере?
Fais-tu frire le poisson dans cette poêle?
Ја пржиш ли рибата во оваа тава?
Ја пржиш ли рибата во оваа тава?
Fais-tu griller les légumes sur ce barbecue?
Го печеш ли зеленчукот на оваа скара?
Го печеш ли зеленчукот на оваа скара?
Je mets la table.
Јас ја покривам масата.
Јас ја покривам масата.
Voici les couteaux, les fourchettes et les cuillères.
Овде се ножевите, вилушките и лажиците.
Овде се ножевите, вилушките и лажиците.
Voici les verres, les assiettes et les serviettes.
Овде се чашите, чиниите и салфетите.
Овде се чашите, чиниите и салфетите.